Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, že jste přišli. Dnes bychom vám rádi představili s panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy záměry, které mají vést ke zvýšení kvality českého školství a českého systému vzdělávání, který poskytujeme dětem a mladým lidem. Odborná srovnání a mezinárodní srovnání ukazují, že náš vzdělávací systém má několik základních problémů. Za prvé, problémem českých škol jsou dlouhodobě klesající výsledky žáků jak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti. Dalším problémem je, že rostou rozdíly mezi jednotlivými školami, ale také kvalitou vzdělávacího systému mezi jednotlivými regiony. Dalším problémem je, že práce učitelů má nízkou prestiž a není atraktivní pro mladé a kvalitní pedagogy. A čtvrtým velmi závažným problémem je, že žáci a studenti dlouhodobě nemají zájem o technické obory a domácí trh tak postupně trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Samozřejmě, že máme současně velmi mnoho dobrých učitelů a kvalitních škol, na to bychom neměli zapomínat, že se tak děje především díky práci kvalitních učitelů. Jen samozřejmě musíme vytvářet podmínky pro jejich práci a zabránit, aby byrokratické bariéry tuto práci devalvovaly. Já chci říci, že jednoznačně podporuji všechna opatření, která navrhuje pan ministr Fiala. Zdůraznil bych kroky, které povedou k podpoře technického a odborného vzdělávání. Je opravdu potřeba zvýšit zájem dětí a mladých lidí o matematiku, přírodní vědy a technické obory. Je až fascinující, jak naše vzdělávací soustava dokáže například matematiku znechutit dětem hned třeba v průběhu prvních několika tříd základní školy. To je věc, na kterou se musíme velmi vážně zamyslet, protože vedle svého vzdělanostního aspektu to má také velmi výrazný národohospodářský aspekt. Česká republika je a bude členskou zemí Evropské unie s nejvyšším podílem sekundárního sektoru na hrubém domácím produktu. Chci připomenout, že průmysl a stavebnictví tvoří 40% hrubého domácího produktu a zhruba stejné procento zaměstnanosti. To znamená, naše závislost na technických oborech, na kvalifikované technické pracovní síle je skutečně velmi významná a tvoří to i vlastně národohospodářský faktor. My zkrátka musíme změnit vztah dětí k matematice a přírodním vědám. Je samozřejmě zbytečné, aby se biflovaly vzorečky, kterým nerozumí, a konec konců s touto prioritou je spojen i název naší prezentace, to, že se tam objevuje matematický vzoreček 2x5, tak to ukazuje, že skutečně chceme jít touto cestou. Rozvíjet odborné vzdělávání samozřejmě není možné bez zapojení samotných firem, bez zapojení zaměstnavatelského sektoru, a my chceme toto zapojení ještě více motivovat především daňovými úlevami. Jedinou možností, kterou dnes Česká republika má, pokud chce uspět v globální konkurenci, je přeměnit také vysoké školy a především univerzity na centra takzvaného znalostního trojúhelníku, to znamená na místo, kde se koncentruje vzdělání, věda, výzkum a také inovace. Vysoké školství se musí stát hybnou silou přechodu od ekonomiky, která bude založena na investicích, k ekonomice, která je založena na inovacích. A já chci připomenout, že z nových členských zemí Evropské unie podle čerstvých dat Světového ekonomického fóra pouze Česká republika a Slovinsko mají nakročené k tomu, aby byly považovány za země, kde je ekonomika tažena inovacemi, a my si musíme tuto cestu udržet a naopak zrychlit pohyb po této trajektorii. Konkrétně je nezbytné v té oblasti vysokého školství zvýšit diversifikaci systému terciálního vzdělávání, aby docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělání. Profily absolventů musí více odpovídat požadavkům pracovního trhu a tam samozřejmě budeme potřebovat větší zapojení zaměstnavatelů a také větší flexibilitu vzdělávacích programů. Toho dosáhneme pouze změnou poměru mezi bakalářskými a magisterskými programy. Není dlouhodobě udržitelné nejenom z hlediska financování vysokoškolského vzdělávání, ale z hlediska i fungování trhu práce, aby v podstatě 80% absolventů bakalářského studia pokračovalo v návazném magisterském programu. I vzhledem ke Gaussově křivce to znamená, že významná část těchto absolventů magisterských programů potom nedosahuje z hlediska kvality svého vzdělání těch požadavků a standardů, které bychom od magisterského typu vzdělání požadovali. Také je nutné rozdělit všechny tyto programy na profesně orientované programy, akademicky orientované programy a pak na úzce specializované vědecké studijní programy. To znamená větší diversifikace vysokých škol, vyčlenění, řekl bych, specializovaných a špičkových vzdělávacích a výzkumných univerzit je klíčovým krokem směrem ke kvalitě. Naše dlouhodobá konkurenceschopnost, dámy a pánové, na světových trzích bude primárně založena na kvalitních lidech. Na kvalitních, vzdělaných a kompetentních lidech, kteří potáhnou naši ekonomiku a jenom oni budou schopni zabezpečit to, aby naše ekonomika byla založena na oborech s vyšší přidanou hodnotou, abychom nebyli pouhou montovnou, ale abychom definitivně vykročili na té cestě, o které jsem mluvil, to znamená na cestě k ekonomice, která je tažena inovacemi. Ten velký přínos kvalitního vzdělání je vidět i na dětech již v prvních třídách základních škol a já musím říci, že i na toto se musíme zaměřit, protože představa, že stačí reformovat pouze vysokoškolské vzdělání, zvýšit jeho kvalitu, tak my tvrdíme, že musíme skutečně pozitivně změnit celý vzdělávací systém. Konec konců se ukazuje, že vzdělání se skutečně vyplatí. Podle statik Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD u nás průměrný vysokoškolák dosahuje v průměru podle této statistiky 80% vyšší průměrný příjem než absolvent středoškolského vzdělání. Ano, tato statistika je deformována tím, že u nás stále v populaci je výrazně nižší poměr vysokoškolských vzdělaných osob než je průměr OECD, to znamená je pod 15%. Ale také to jednoznačně ukazuje, že dosáhnout kvalitního vzdělání je něco, co se ekonomicky vyplatí. Já bych teď dal rád slovo panu ministru Fialovi, aby nám představil konkrétní teze.
Dámy a pánové, já jsem rád, že mám příležitost vás zde seznámit s některými konkrétními návrhy na zkvalitnění českého školství. Jsem velmi rád, že to mohu udělat za přítomnosti a spolu s panem premiérem, protože jeho přítomnost je jasným dokladem toho, jaký náš stát a jaký tato vláda význam přikládá právě vzdělávání. Přicházíme s programem 10 konkrétních kroků, které jsou výsledkem četných diskuzí a poznání problémů našich škol, které si berou ponaučení z mezinárodních zkušeností a které stojí na promyšlené koncepci. Školství, jak už jsem říkal opakovaně, je oblast, kde se jakékoliv změny musí dělat citlivě, musí se dělat promyšleně, pořádné diskuzi se všemi dotčenými, ale kde postupně k určitým změnám přistupovat musíme. Pokud bych měl těch 10 kroků, které vám za chvíli představím, zhrnout pod jedním heslem, tak bych asi použil slovo kvalita. Kvalitní vzdělávací soustava, a nám jde o kvalitní vzdělávací soustavu, je taková, která umí úspěšně pracovat jak s těmi úspěšnými, tak s těmi méně úspěšnými dětmi a která na všech stupních nabízí takové vzdělání, které pomůže dětem a mladým lidem uskutečnit jejich plány a které současně plní očekávání společnosti. Nyní k těm konkrétním krokům. Prvním krokem je stejná kvalita podmínek, stejná kvalita výuky pro všechny. Podle mezinárodních zjištění, jak už to zmínil pan premiér, se zvyšují rozdíly mezi jednotlivými kraji ve výsledcích dětí. Ta situace je taková, že ty rozdíly odpovídají až 1,5 roku školní docházky. Současně se zvětšují rozdíly v podmínkách pro výuku, protože vlivem krajských přepočtů dochází k tomu, že se liší výše státního příspěvku na jednoho žáka téhož oboru. To musíme změnit. Proto musíme změnit systém financování škol tak, že přejdeme k jednotnému státnímu příspěvku, chcete-li normativu, na jednoho žáka, který bude pro každé dítě stejný. Zároveň ale chceme změnami v systému financování podpořit školy v malých obcích, které plní také důležité sociální, kulturní a další funkce. Motivem této reformy, této změny není ušetřit, ale dát dětem z různých částí republiky stejné šance na vzdělání. Také chceme podporovat individuální přístup vyučujících ke každému dítěti, aby učitelé mohli pracovat s talentovanými i neúspěšnými dětmi a také samozřejmě s dětmi se speciálními potřebami. Na změnách jsme ji začali pracovat, také společně se zástupci krajů a obcí a chceme tuto reformu předložit vládě do června, tak aby nový systém financování mohl platit od začátku příštího roku. Druhý krok, o kterém také hovořil pan premiér, je posílení zájmu dětí o matematiku a technické obory. Víme, že v České republice se potýkáme s malým zájmem o technické obory, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, který pociťuje jak firemní sektor, tak také s malým zájmem o přírodovědné a technické obory, které pociťují zase vysoké školy. To můžeme změnit tak, že budeme pouze tak, že budeme motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické disciplíny už od předškolních let. My do konce února vypíšeme výzvu na téměř 2 miliardy korun z evropských strukturálních fondů, které budou určeny právě na podporu přírodovědného a polytechnického vzdělávání. Současně v letošním roce více než 100 milionů korun investujeme do projektu Pospolu, který bude od září testovat spolupráci 25 firem a 25 škol s cílem rozvinout v České republice koncept takzvaného duálního vzdělávání. S tím souvisí také to, že vláda v lednu schválila návrh ministerstva školství na sérii opatření na podporu odborného středoškolského vzdělávání. Jehož součástí je i panem premiérem zmíněné uvažované daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří se podílejí na vzdělávací činnosti. Třetí krok spočívá v tom, že víme, že na vyučující jsou kladeny vysoké nároky ze strany státu, ze strany rodičů, proto chceme učitelům jejich práci usnadnit a jasně formulovat požadavky a očekávání společnosti. Dáme učitelům lepší návod, jak pracovat s rámcovými vzdělávacími programy, podle kterých učí do poloviny příštího roku. Pro ně vytvoříme modelové školní vzdělávací programy jako určitý příklad dobré praxe. Současně je jasné, že stát musí jasněji říct, co se očekává, že žáci a studenti budou znát, aby také učitelé věděli, co je to minimum, které musí každého naučit. Proto připravujeme standardy, některé jsme již vydali, některé vydáme v průběhu tohoto roku, ve kterých definujeme potřebnou míru kompetencí. S tím souvisí samozřejmě také kvalitně připravená společná část maturitní zkoušky. Víme dobře, a tím přecházím ke čtvrtému kroku, že dobré školy dělají dobří učitelé. Proto chceme dát učitelům perspektivu, chceme posílit jejich prestiž, chceme posílit jejich postavení ve společnosti a za tím účelem připravujeme kariérní systém, který nabídne několik cest profesního růstu a který by měl být připraven tak, aby mohl být plně zaveden do praxe od roku 2015. Ten pátý krok, který se týká oblasti takzvaného regionálního školství, je zaměřen na snížení byrokratické zátěže. Víme, že školy jsou neuměrně zatíženy administrativou. My jsme proto připravili práce na analýze všech vyhlášek, norem a předpisů. Od ledna už na tom na ministerstvu pracuje tým, který má zpřehlednit požadavky státu, zjednodušit je, zabránit tomu, abychom požadovali duplicitní informace, odstranit nadbytečné prvky, tak, aby ubylo administrativní zátěže škol, zátěže ředitelů a učitelů, aby se všichni mohli více věnovat vzdělávání. Dalších pět kroků se týká terciárního vzdělávání. Již třetí měsíc vedeme velmi intenzivní jednání s reprezentacemi vysokých škol nad změnami, které jsou potřebné pro české vysoké školství. Zdá se, nechci být přehnaným optimistou, uvidíme v těch dalších týdnech a měsících, ale zdá se, že jsme společně došli k 5 krokům, které se promítnou do novely vysokoškolského zákona, kterou bychom chtěli předložit v průběhu května tohoto roku. Ten první krok se týká již zmíněné diverzifikace nebo profilace vysokých škol. Je velmi důležitý. Problém českého vysokoškolského systému spočívá v tom, že všichni dělají všechno a to je dlouhodobě neudržitelné. Většina z 28 veřejných nebo státních vysokých škol přece nemůže mít všechny bakalářské, magisterské, doktorské studijní programy a postupovat podle stejných pravidel. Ze zahraničních zkušeností víme, že takový systém je dlouhodobě neudržitelný a nepodporuje dostatečně kvalitu. My ale nechceme vysokým školám nic přikazovat, nechceme je administrativně rozdělit, ale ta profilace, ta nutná diverzifikace by měla probíhat na profilaci studijních programů. A ty studijní programy by se měly rozdělit do 3 typů, jak už zde bylo panem premiérem zmíněno, na praxi orientované profesní studijní programy, na akademické studijní programy a v ojedinělých případech také na výzkumně orientované studijní programy. Druhým krokem v této oblasti je péče o kvalitu vzdělávání. Přestože máme v České republice centrální akreditační systém, který je poměrně složitý a administrativně náročný, tak nakonec nedokážeme dostatečně chránit kvalitu vzdělávání. Máme velmi vysoký počet vysokých škol. My chceme upravit ten systém udělování akreditací a přejít od akreditace jednotlivých oborů k institucionální akreditaci. Současně chceme doplnit akreditační systém o systém hodnocení kvality, a to tak, aby se hodnocení kvality stalo přirozenou součástí života každé vysokoškolské instituce. Třetím krokem je potom podpora spolupráce a integrace vysokých škol. Česká republika je země s velkým počtem vysokých škol, a to jak veřejných, tak soukromých. My nechceme vysoké školy v žádném případě nějak uměle slučovat, ale chceme jim vytvořit takové podmínky, aby pro ně bylo finančně i jinak výhodné spolupracovat, aby tam, kde je to nutné nebo vhodné, se mohli integrovat, aby mohli vytvářet společná výzkumná pracoviště anebo sdílet podpůrné aktivity, jako jsou třeba koleje nebo menzy. Čtvrtým krokem je podpora otevřenosti vysokých škol. My se snažíme udržovat a zvyšovat autonomii vysokých škol a nedílnou součástí tohoto procesu musí být také větší prostor pro strategická rozhodování v personální oblasti. Proto chceme více otevřít vysoké školy pedagogům ze zahraničí a také z praxe a zlepšovat podmínky pro zastoupení zahraničních studentů na našich vysokých školách. S tím souvisí také určitá úprava postavení vysokoškolských profesorů. Pátý krok směřuje posílení stability a možnosti rozvoje vysokých škol. Pro samostatné instituce, jako jsou vysoké školy, je obtížné plánovat strategii a efektivně se strategicky rozvíjet, když znají svůj rozpočet jenom na jeden rok, přičemž školy musí realizovat víceleté studijní programy a samozřejmě také dlouhodobé výzkumné projekty. Proto chceme zavést to, co je běžné v zahraničí ve vysokoškolských systémech, a to je kontraktové financování, tedy domluvit se se školou na dosažení určitých cílů a poskytnout na oplátku vysoké škole finance na 3 roky dopředu. Samozřejmě při zachování kvalitativních parametrů, které jsme do systému financování vysokých škol nedávno zavedli. Dámy a pánové, znalost dětí, motivace učitelů, ani situace v našem školství se nezlepší hned. Proto jsme také kromě těchto 10 kroků, které realizujeme nebo můžeme realizovat bezprostředně, otevřeli velkou veřejnou diskuzi nad koncepcí vzdělávací politiky, takzvanou strategii 2020, která bude konečně pohlížet na vzdělávací soustavu jako na celek a která stanoví konkrétní a provázané cíle pro rozvoj jejich jednotlivých součástí. Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede, jak mělo vyplynout ze slov pana premiéra i ze slov mých, přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a přírodních věd a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol. Proto chceme představenými 2x5 kroky podpořit učitele, odbyrokratizovat školy, strategicky rozvíjet a profilovat vysoké školy, garantovat jejich kvalitu a také chceme to úplně nejdůležitější, chceme dát všem dětem a mladým lidem stejnou šanci na kvalitní vzdělávání a uplatnění v životě. Děkuji vám za pozornost.